እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ፎረም ምሕደራት ትግራይ ዝተባሃለ ሓደ ምትእኽኻብ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ ከካይድ እዩ። ኣዋሃዲ ናይቲ መድረኽ ዝኾነ ዶክተር ዘፃኣት ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ገብረ ገብረ መድህን ብስልኪ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ብምግላፅ ይጅምር።
እዚ ፎረም ክንበር ከለና ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ጉዳያት ትግራይ ንነጥፍ መናእሰይ ከም ታስክ ፎርስ ከም ጉጅለ ተጣሪሽና እዚ ፎረም ክንበር ኢና መሪትና። እዚ ከዓ ሓደ ማሕበር ወይ ሓደ ኣካል ይኮኑ እንዳቅርበ ዘሎ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ግድሳት ተጋሩ እዚ ፕላትፎርም ንምድላው ኢና ነዚ ዓላማ እዚኣ ተጣሪሽና እምበር ሓደ ትካል ይኮነ ዘዘጋልዩ
ብውልቂ ትፋለጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ዘለኹም መናእሰያት ተዘራሪብኩም ተዳልውዎ ዘለኹም ኣኼባ ወይ መድረኽ እዩ። ፅቡቅ እሞ እዚ ኣኼባ እዚ መዓዝ እዩ ዝካየድ? ንዝርርብ ተልዕልዎም ጉዳያት እንታይ እዮም? እቶም ተሳተፍቲ ከመን እዮም?
እቲ መድረኽ ብዕለት ቅፃሊ ቀዳም ሰነት 9 ክሳብ ንጎ ሰዓት 2 ፍረቓን ክሳብ 10 ሰዓት 6 ሰዓት እዩ ክኸውን። እዚ ዋናነት ኣብ 3 ጉዳያት እዚኣቶም ድማ ዘለቃ ኢኮኖሚያዊ ዕድላት ትግራይን ተጋሩን ወይ ስተለብል ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት፣ ካልኣይ ደምና ሕግን ፀጥታን ስነት ተጋሩን ትግራይን ዝምልከት እዩ። ኣብዝታይ ኣጀንዳና ሲቪካን ፖለቲካን ተሳትፎ ተጋሩ ዝብል እዩ ክኸውን። ኣብዚ ዋና ማእኸልና ኣብ ትግራይ ኮይኑ ግን ብመነፅር ኢትዮጵያን ኣብ ቅድሚ ኣፍሪካ ዘለና ብኡ መንፅር ክልዎ ክፍተል ተባሂሉ ግመት ኣብዚ ተሳተፍቱ ዝኾኑ ዘለዉ ሓደ ናይ ገዛ ውድብ ሰባት ክመፁ እዮም ልብል ኣለና። ካልእ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲካዊ ንቅስቃሳት ሸናሕናሕቱ ድባት ኮይኖም ዝግልጠካዕሱ መናእሰይ ክመፁ እዮም ኢና ንፅበቅ። ካብኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ፊዚካ ማሕበራት፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ዘምህሩ መምሃራን፣ ስራሕተኛት መንግስቲ፣ ካብ ፕራይቬት ሴክተር እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሴክተራት ዝነጥፉ ተጋሩ ብዙሕ ናይ ሓሳብ ሰባላይ ክህሉ ይኽእል እንተኾነ ግን ንሕና ተጋሩ ኢና ከም ተጋሩ ሓበራዊ ቅፅ ኣለና ምስ ብዙሓት ናይ ሓሳብ ሰባላይትና ድማ ኣብዚ መሳስልና ሓበራዊ ዛዕባታት ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና እዚ መድረክ ኣደሪና። ስለዚ ኣብዚ መድረክ ከይተዓደመ ዝሰርሕ ኣተሓሳስባ እዩሉ ኩሉ ኣተሓሳስባ ናብ መድረክ ክመፅእ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር።
እንታይ ትፅቢት ትገብሩ ካብዚ ኣኼባ እዚ?
ከም ዝተገለፀ ሓደ ኣብ 3 መሰረታዊ ጉዳያት ንመፅእ ኣለና። ስለዚ ኣብዞም ጉዳያት እዚኣቶም ካብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዉ ተጋሩ ምሁራን ይምልከተና ዝብሉ ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብ ነና ባዕሎም ተቀምጡ ኣለዮም። ስለዚ ካብዚ ዝወፁ ብፐብሊኬሽን መልክዕ ዝወፁ ሓሳባት ክህልውና እዮም ንብል ተስፋ ኣለና። ዋናን መሰረታዊን ነገር ግን ከምቲቀድምለ ዝገለፅዎ ንሕና ትጋሩ ከም ትጋሩ ናይ ሓባር ዕልፃ ኣለና። ብዙሕ ናይ ሓሳብ ኣብ መንጎና ብዙሕ ናይ ሓሳብ ሰባላይ ክህሉ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ንሕና ኣብ ዘመሳስልና ኣብ ሓደ ዝገብሩና ሓበራዊ ዛቕባታት ሓቢር ካብ ምስራሕ ብሓደ ፋሽ ንገብር ዘና ማለት እዩ። እንደገና ተፈሮም ደሞ ርኢ ከዓ ዝመድረክ እዚ ቀፃሊ ናይ ሓሳብ ማዕኸን ዝተፈላለዩ ፅሩያት ሓሳባት ፐብሊኬሽናት ዝበፅሉ ዝሸራሸረሉ ፅቡቅ ዝበለ ድማ መጨረሻ ፋሽ ዶክመንት ኮይኖም ክወፁ ንቃናዓድን ንሃገርን ንምምራቅ ኣፍሪካን ዝረኩ ሓሳባት ዝበፅሉ ቀዋሚ ፍረም ክኾን ልብል ተስፋ ኣለና። እዚ ግን እቲ ኣብ ናይ መጀመርያ ንገብሮ ባዕላ ወይ ፍረም ዘሎ ውፅኢት ወሳኒ ክኾኑ እዩ ማለት እዩ።
ዶክተር ዘፃት እዚ መድረክ እዚ ክተዳልው ከለኹም እንታይ እዩ ደፊኡኩም እዚ ኣኼባ እዚ ንምክያድ?
ከምቲ ዝረአ ብናትና ተሓሳስባ ኩሎም ኣብ ተጋሩ ዘለዎ ተሓሳስባታት ማዕረ ዝኾነ ዕድል ይረኽቡ ኣለዎ ዝብል እምነት የለን። ትግራይነት ኣብ ዓድና ኩነታት ወዲ ገዛን ወዲ ግዳምን ዝበሃል ክህሉ ኣይግባእን። ኩላና ተጋሪእና ኩላና ናዚ ዓዲ ኩነታት ንምልከተና እዩ ኩላና ናይ ሓማ ቁንፃ እዩ ዘለና። ስለዚ ሓሳብ ናብ መድረክ ሂፅና ሓሳብ ንሓሳብ ብሓሳብ ንጋጨ ሳዕሪ ዝኾነ ሓሳብ ክወፅ። ስለዚ መሰረታዊ መበገስ እዩ ንኩሎም ተጋሩ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኩሎም ተሓሳሳት ብማዕረ ዘተኣናግድ ኣትሞስፌር ወይ ኩነታት ኣብ ምፍጣር እጃምና ንምብርካት።
ዶክተር ዘፃኣት ኣተሓባሪ ፎረም ምሕደራ ትግራይ ንዝሃብካን መምርሂ ብሽማይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ።
ኣነ ንዝሃብኩም ንዕድል ኣዝየ የመስግን ይቐኒየለይ።